У Ватыкане трывае падрыхтоўка да святаў Божага нараджэння, будуюцца святочныя яслі. Абрана таксама ёлка, якая будзе стаяць побач з імі. Дрэва ў гэтым годзе прыбудзе з Брэссанон у паўночнай Італіі. Яго афіцыйная перадача адбудзецца 17 снежня. Разам з вялікай ёлкай у Ватыкан прыбудзе 50 паменш. З Брэссанон Бенедыкта XVI звязваюць даўнія кантакты. З гэтага рэгіёну паходзіла яго бабуля Марыя Таубер-Пайнтнер. Там пантыфік неаднаразова праводзіў свой адпачынак, у апошні раз у 2008 годзе.